Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo hoe Simon na hoe Jude na Simon Juda ihany koa an, satria ireto apôstôly ireto no ankalazaina sy tsaroana ny 28 ny volana oktobra. Ankalazaina miaraka moa ny fetin'ireto apôstôly ireto an, noho izy ireo niara-ny asa tamin'ny fampibibahana an'ireo jentily. Avy any Kana i Simon ary nomena anaram-bositra hoe Kananianina mba anavahana azy amin'ny Simon Pierre. I Juda indray dia rahalahin'ny Jaka na Jakoba zandriny sy Simeon ilay eveka tao Jerosalema. Izy ireo moa dia zanak'olo mpiray tapo amin'i Jesosy. Tantsaha izy amin'ny rahalahy reto talohana ampitory ny vaovao mahafaly azy. Tany Egipta sy Maoritania ary Libia Simon no nitoteny voalohany. I Juda indray an, rehefa nahita fahombiazana tamin'ny fitoriana teny tany Afrika dia niverina tany an-tsinanana ka nitory ny evanjely tany Jude sy Samaria, Siria ary Mesopotamia. Nifanina tany Persa i Simon sy Jude ary niara-nitolona sy niara-maty tao.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asan'izy ireo no nahatonga ny mpanjaka tao an-tanàna nanaja azy ka nahafahany nitory malalaka ny vaovao mahafaly sy ny fampitana amin'ny finoana. Nisy tranganjavatra iray nampitombo ny fanajana azy ireo. Tigra roa tafavoaka ny trano nisy azy ary nampiororo ny tanàna iray manontolo. Tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nibaikoan'i Simon sy Juda ireto biby masiaka ireto mba hanaraka azy ireo ary naverin'izy ireo tany amin'ny trano fitoeran'izany biby izany. Taorian'izay dia nibebaka ho kristianina ny mpanjaka niaraka tamin'ny olona rehetra tao an-dapa ary Persa Enal nibebaka ho kristianina ihany koa. Naorina teo amin'ny toerana nisy ny tempolin'ny sampo ny fiangonana. Tanteraka soamantsara ny fandresen'i Kristy.
Etsenge.
Tetsindana izany nefa dia tsy ny kely soroka ny fahavalon'ny fanahy izay tezitra noho izany fahombiazana izany ka nanao izay anakanana ny fitarany fitoriana ny evanjely. Nandeha nitorin'i Kristy tany amin'ny tanàna hafa Simon sy Jude. Tehanohatra azy ireo ny mpanompo sampo ka nampanao sorona tamin'ny masoandro izay nitsahon'izy ireo toa an'Andriamanitra mihitsy. Nampirisian'izy ireo hanolotra sorona teo amin'ny masoandro ihany koa i Simon sy Juda fa hoy Simon hoe ny masoandro dia mpanompon'Andriamanitra ihany, demona no mitoetra ao amin'ny sampinareo ary mandidy azy ireo a hivoaka. Dia nivoaka tamin'ny sary vaky ny tresaka ny demony. Tezitra ry vahoaka ka nirohatra nanenjika an'ireto apôstôly a ka namono azy ireo. Simon sy Juda moa dia nankalazan'Andriamanitra sy ny vavaka ho an'ireo mpamono azy a nandritra izany rehetra izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Simon dia avy amin'ny fiteny hebre hoe Shimon midika hoe ilaina sandratra. Misokatra amin'olon-drehetra izy ireo ka mora mahazo ilazain'ny hafa. Ny traikefa-piainana dia manampy azy ireo amin'ny lalakizorana. Malahelohelo ireo Simon ary mety hokivy sy mamoly foa raha sendra olana everiny fa lehibe. Endry izy ireo toy ny sy mandinika, malina sy maharitra ary mitady ny tsara hatrany.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny hoe Juda indray a dia avy amin'ny fiteny hebre hoe Eoda midika hoe ilay manome voninahitra ny tompo. Miasa be ireo Juda fa milankahirezina. Mandinika tsara izy vao manao zavatra, tsy mijanona izy raha tsy tratra ny tanjona. Mitady ny marina izy ireo, maharitra ihany koa ary olona mandray andraikitra. Dia mirary soa anareo Juda mba hanana izany toetra mahay mandray andraikitra sy mandinika endry sy tony izany izahay. Ary ireo teraka ny 28 oktobra ihany koa dia irenay a ho feno fahendrena sy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.